12. glava od 18. stiha. I dođeše k njemu Sadukeji koji tvrde da nema uskrsnuće i upitaše ga. Učitelju, rekoše, Mojsine nam je propisao, ako kome umre brat i ostavi ženu, a decu ne ostavi, onda treba njegov brat uzeti njegovu ženu i svome bratu podići potomstvo. A bilo je sedmoro braće. Prvi uzme ženu i umre bez potomaka. Tada je uze drugi i umre bez potomaka, isto tako i treći. I sva sedmorica ne ostaviše potomaka. Posle svih umre i žena. Kojemu će od njih pripasti ona kao žena u uskrsnuću kad uskrsne? Jer kad su je sva sedmorica imala za ženu, Isus im odgovori, niste li zato u zabludu jer ne razumete ni pisma ni moći Božije? Jer kad uskrsnu iz mrtvih više se ne žene, više se ne udaju, nego su kao anđeli na nebesima. A što se tiče uskrsnuća mrtvih, niste li čitali u Mojsijevoj knjizi na mesu o grmu kada mu Bog reče, ja sam Bog Abrahamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. On međutim nije Bog mrtvih, nego Bog živi. Vi ste dakle u teškoj zabludi. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, ovo su tvoje reči napisane u Markovom evanđelju, mi znamo da je svaka reč istina. Bože, svaka je reč istina i svaka reč donosi život, Otče. I mi smo tako srećni i tako smo zahvalni što je ova reč Božija nama otkrivena. Tako smo zahvalni, Bože, što ne lutamo u mraku i što nismo u ljudima danas koji su u potpunom neznanju i potpunom mraku kao ateisti. Tako smo zahvalni što verujemo da je tvoja reč nama otkrivena Svetim Duhom. Otče nebeski, vera je naša pravda i mi znamo i to verujemo. Ti si nas opravdao verom i mi imamo mir sa Bogom. I ovdje čitamo o tim slavnim stvarima koje si ti obećao i tom velikom obećanju koje si ti dao. Da se život ne završava kada čovjek zaista ode sa ovoga svijeta, kada umre. Da je to samo jedan korak u jedan novi život. Mi znamo da je to istina i ti si ovdje to jasno rekao, ja sam Bog živih, a ne mrtvih. Istina koja je ostaje večna i koja i danas traje, ti si Bog, Bog živi. Oče nebeski, mi predajemo ovu službu i vjerujemo da će tvoj Sveti Duh da da pomazanje na tvoju reč u ime Isusa Hrista. Da, to je jedna od glavnih stvari, najvećih istina Biblije, koja je ovdje napisana veoma jasnom rečenicom. Bog nije Bog mrtvih, nego je Bog, Bog živi. I baš tako. Baš tako su se i ljudi, da tako kažem, zamlaćivali glupostima i došli su da iskušavaju Isusa i da ga pitaju stvari koje su bile vezane za njihovu teologiju i za njihovu pamet. To su bili jedni genijalni ljudi toga vremena i pitali su ga u vezi braka i razvoda, u vezi toga koliko čovjek može da ima žena i sve te stvari iz zakona. A on je rekao, vi se zaista varate jer ne razumete Božju silu. Posle uskrsnuća ljudi će živjeti jedan drugačiji život, ali treba da znate jednu stvar, Bog je Bog živi. Bog je Bog živi i on je rekao, ja sam Bog Abrahamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. I upravo je ta stvar koja je vezana za Stari Zavet, jer vidite da Bog zaista sebe kroz usta proroka i kroz proročanstvo u Starome Zavetu sebe naziva Bogom živi. Ja nisam Bog mrtvih, nego Bog živi. I isto tako kaže, ja sam Bog Abrahamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. I mnogi proroci su njega tako predstavljali. I kroz mnoge proroke on je tako predstavio sebe. Ja sam, dakle, Bog Abraham. Ja sam i danas Bog Abrahama. Ja sam i danas Bog Isaka i ja sam i danas Jakovljev Bog. I kada on koristi tu rečenicu i kada kaže, kada sebe predstavlja na jedan takav način, ja sam njihov Bog, Bog živi. I upravo je to stvar koju ljudi u tome vremenu nisu željeli da znaju. I to je stvar o kojoj ljudi čak i nisu razmišljali. Oni su bili zauzeti svojim životima i svojim glupostima i banalnostima i odbijali su da razmišljaju o Bogu. Ali kada su došli do jednog mesta, Bog se njima objavio i rekao je, Abraham, on je i danas moj sluga. Abraham, Isak i Jakov, oni su i dalje moje sluge. Ja sam i danas njihov Bog, jer ja sam Bog živi. I što je zaista predstavljalo i pretpostavljalo da su oni negdje živi. Ovom rečenicom nam, kao nigdje u Bibliji, ne govori tako jasno da je Bog i da je posle smrti nastupa jedan novi život i da se ovaj zemaljski život nikada neće završiti niti se može završiti samim činom smrti. Bog se predstavlja kao Boga, Bog živi. I Bog Abrahama, Bog Isaka i Bog Jakova to jest. Danas kada govorimo o tome, Abraham je imao jednu poruku, koja je taj Melhisedek, i u toj poruci je najbolje objasnio šta je ono što se dešava posle ljudske smrti. I zaista je to jedna veoma važna poruka, zato što prvi put on pokazuje da ljudi posle ovoga zemaljskog života, vernici koji su verovali u Boga i koji su njegove sluge ovdje na zemlji, prelaze u jedan drugi život, u jedan drugi svet i da će oni biti u sličnom stanju kao što je to bio Melhisedek kada se pojavio Abraham. I mi znamo iz Biblije da je kralj Melhisedek, koji je bio kralj pravde i kralj mira, kralj Selema, pojavio se Abrahamu posle bitke kraljeva, Blagoslovio je Abrahama i Abraham mu je dao desetak od svih stvari. I kada je to učinio, brat Abraham kaže, Melkisedek je bio Bog, svemogući Bog i niko drugi. I znamo da apostol Pavla njega predstavlja u poslanici Hebrejima i kaže da je on bez oca, bez majke, bez početka i bez kraja danima. I brat Abraham kaže, to je bila jedna velika misterija i ta misterija o tome ko je Melkisedek u Bibliji je jedna od velikih misterija Biblije i ostavljena je također kao jedna od tajni koja će se otkriti na kraju vremena. Ali jedna važna stvar u vezi toga jeste da brat Abraham kaže da je u tom pojavi koju je Bog učinio Abrahamu posle bitke kraljeva, Bog pokazivao kako će završiti sva njegova deca i u kom stanju će se oni nalaziti kada odu sa ovoga sveta. I zaista, Bog je rekao i brat Abraham kaže, Bog se pojavio Abrahamu, blagoslovio ga je, Abraham mu je dao desetak od svih stvari. I Bog je rekao, ispunjavajući to obećanje, došao je i predstavio sebe. I brat Abraham kaže, svako od Abrahamovo devet dece, svi oni koji budu verovali kada umru i kada odu sa ovoga sveta, bit će u tom stanju u kome je bio Melkisedek. Dakle, on je predstavljao sebe i pokazivao je, kaže brat Abraham, tako da ta pojava u knjizi Postanka, mnogo više od same pojave, ona pokazuje šta se dešava sa čovjekom iza zavese vremena. I Bog je došao i bio je u tom telu teofaniji, pokazujući, kaže prorok, govoreći o tim stvarima u budućnosti, da svi oni koji su vernici imaju jednu teofaniju, jedno duhovno telo koje ih čeka i u času kada se njihov zemaljski život završi, kao što je Pavle govorio u poslanici Korinćanima, kada se ovaj naš zemaljski šator raspada, kada ovo naše zemaljsko telo umire, mi imamo jednu drugu kuću od Boga, mi imamo jedno drugo telo, mi imamo jedno duhovno telo u koje se useljavamo i nastavljamo da živimo u Božjim prostorima. I zato je ovdje Isus mogao njima veoma jasno i precizno reći, Bog je Bog živih, a ne mrtvih. Zato što je znao da su i Abraham, Isak i Jakov, a on koristi njih troje zato da bi pokazao da svako od njihove dece će biti u tom proslavljenom stanju u kome su se oni nalazili i u kome se oni nalaze toga trenutka dok on ovo govori Farisejim. Vi se veoma varate, kaže Isus njima. Vi ste u jednoj velikoj zabludi. Vi ste u jednoj zabludi da se sa tim ljudima završilo sve. Vi ste u jednoj velikoj zabludi da nema života posle smrti. Vi ste u jednoj velikoj zabludi da ne postoji duhovno telo. Vi ste u jednoj velikoj zabludi i baš kao što je i hrišćanstvo danas u velikoj zabludi. Vi imate razne doktrine u hrišćanskom svetu, imate razne teorije u hrišćanskom svetu koje govore da ljudi kada umru da se sa njima ništa ne dešava. Imate Jehovine svedoke koji to otprilike kažu na jedan takav način. Mislim da i adventisti to uče na jedan sličan način, ali onda kada je došao prorok i pod otkrivenjem petoga pečata, tu se nalazila ta velika misterija. Ne vernici kada odlaze sa ovoga sveta, oni ne umiru. Ne ljudi kada odlaze sa ovoga sveta, oni ne umiru. Oni koji su vernici i koji veruju u Boga imaju jedno duhovno telo u koje se useljavaju i nastavljaju da žive u Božjim prostorima. Amen. I u danu kome mi živimo, to je jedna od najvažnijih istina koja je nama donesena. I mi znamo da je to potpuno istinita i potpuno važna stvar, zato što ljudi nastavljaju da žive i mi vidimo pod petim pečatom, vidimo ljude koji se nalaze, koji su Jevreji, koji su također ušli u svoja duhovna tela, svoje teofanije. Oni nastavljaju svoj život i oni imaju ta teofanska tela. I mi smo veoma zahvalni Bogu što je to tako, jer da nije tako, mi bi bili ljudi bez nade. Mi nemamo u Bibliji niti jedan zapisan primjer, niti jedan zapisan deo Biblije da ljudi koji se nalaze u paklu imaju neko duhovno telo. U kakvom oni stanju žive, u kakvim oni košmarima žive mi ne znamo, ali u svakome slučaju mi ne vidimo da oni imaju određeno duhovno telo u koje se nastanjuju kada umru u ovom zemaljskom životu. I ta teofanija i to teofansko telo je ono telo u kome se nalaze svi sveci i svi vernici koji su ikada živjeli i služili Bogu. To teofansko telo je telo u kome se sada nalaze svi apostoli koji su bili sa Isusom Hristom, svi vernici svih crkvenih doba, svi se oni nalaze pod Božjim ili pred Božjim prestolom u tom teofanskom telu i nastavljaju svoj život. I mi vidimo kada je brat Abraham bio uzet i kada mu je bio pokazan raj, vidimo da je bio u nekom drugome telu i on kaže, ja ne znam da li je to bila vizija, ako jeste, ja znam što su vizije i kaže imao sam hiljade i hiljade vizija tokom cijeloga svoga života, ali ovo je bila jedna drugačija vizija. Kaže, odjednom ja sam se našao na jednome drugome mestu, ja sam se našao u raju Božijem i on je verovatno bio u svom teofanskom telu. Jer kada je to počelo da se dešava, on je video sebe kako leži na krevetu i odjednom se našao u jednome drugome prostoru sa jednim drugim ljudima. On mora da je ušao u svoje teofansko telo da bi mu Bog pokazao šta je to raj. I zato je Pavle govorio, kada je govorio o svom boravku u trećem nebu, i rekao je, da li sam bio u ovom zemaljskom telu, ne znam, da li sam bio u nekom drugom telu, ja ne znam čak u kakvom sam telu bio tamo, ali ja znam da sam bio pred Božim prestolom, ja znam da sam video Isusa na prestolu Božije, ja znam da sam video nebesko kraljevstvo, ali nemojte me pitati u kom ili kakvom telu. Vidite, to je upravo ta misterija koja je ostavljena za kraj vremena, pokazujući da je telo svoje je Bog stvorio i koje je Bog predodredio za nas, ono telo koje nas čeka. I Pavle je za njega rekao da je to telo koje ne može stariti, koje ne može umirati i koje nije raspadljivo. I zaista u poslanici Korinćanima, govoreći o duhovnom telu koje ima za svakoga vernika, on kaže, mi znamo da je to telo koje je na zemlji, da je ono raspadljivo, da je sklono umiranju i da svi oni koji žive na zemlji moraju umreti, ali da je ono što je od Boga kreirano, i to naše duhovno telo, je jednostavno večno. I mi možemo vidjeti da tamo nema ljudi koji će stariti, nema ljudi koji će umirati, nema ljudi koji će biti stari. Ibrahim Rahman kaže, tamo su jednostavno svi bili mladi. Nije važno u kom vremenu u svome životu su oni umrli, nije važno u kakvom su bili i koliko su godina imali kada su otišli sa ove zemlje, kada ih je prorok video na mjestu gdje su se oni nalazili, oni su svi bili mladi. I svi su dolazili i svi su govorili, ti si naš dragi brat. I zato je Abraham rekao, kaže, to je nešto za čega vredi živjeti. I on je rekao, ja živim za to, i kada je odbio na to mjesto, i on je rekao, to je mjesto savršene Božje ljubavi. I kada je komentarisao to u pečatima i kada je bio za propovedonicom i kada je govorio o tome, on je rekao, to je savršenstvo, savršenstvo. On je rekao, ne postoji ni jedna ljudska reč kojim se može opisati to mjesto na kome sam se ja našao. Ne postoji ni jedna reč u engleskom jeziku kojim bi ja vama mogao opisati uzvišenost toga mjesta na kome sam ja bio. I kaže, i ne postoji ni jedna stvar koju vi možete na ovome svijetu pretpostaviti tome, a da bi toga bila vredna. Zato što kaže, kada si je bio tamo, i prorok i čak ljudi koji su bili sa prorokom posle toga, oni su rekli, on je bio promijenjen čovjek. To iskustvo koje on imao kada je posjetio Božji raj je njega toliko promijenilo da je počeo na ljude i na sve oko sebe da gleda još drugačijim očima nego što je to bilo do tada. I onda kada je jednom brat biskup bio sa njima u lovu, i kada su bili negdje valjda u Britanskoj Kolumbiji, u tim velikim i visokim planinama, i kada je brat Abraham došao i kada je video koliko je jedno mjesto lepo, on je rekao, brate, otprilike je to tako i sa one strane. I rekao je, jednoga dana ti ćeš ići jednom šumskom stazom i ja ću te sresti. Govoreći proročki onome što treba da se desi u vremenu uskrsnuća. I zaista je to jedna od stvari, kada je prorok kada je imao tu viziju, to je usmerilo njegov život i usmerilo ga je više ka nebu. Od toga trenutka on je razmišljao samo o uznesenju, razmišljao je o promjeni tela, i njegova služba je bila usmerena sada više ne samo da se moli za bolesne, više ne samo da tako daje proroštva i da ide od službe do službe kao evangelista. On je od toga trenutka pa nadalje u dodatnu snagu, jel, on u svojoj službi usmerio na to da ljudima govori da je uznesenje jedna realna stvar. Zato što imate neku jednu od stvari koja se desila kroz ova vremena i kroz ova crkvena doba, i ono što se uvuklo u hrišćanski svet i ono što se uvuklo među ljude jeste da je hrišćanstvo postalo samo gotovo kao jedna bajka za ljude. To je postalo gotovo kao jedna bajka i jedna lepa priča, i to je dolazi do jednoga mjesta da je još Petar u svom danu i u svome vremenu upozorio na to i rekao je, ovo svjedočanstvo koje mi pričamo o Isusu Hristu, ovo svjedočanstvo koje mi pričamo o njegovom životu i njegovoj službi, kaže, to nisu lepe izmišljene bajke i to nisu lepe ljudske reči. On je rekao, ovo je jednostavno sve sušta i sama istina. I zato kada govorimo o uznesenju, mi vidimo da se u jedan hrišćanski svet uvukla jedan duh koji danas postoji u današnjem svetu. Taj duh se uvukao i u hrišćanstvo i uspavao je ljude i doveo ih je do jednoga mjesta da oni hrišćanstvo već sada zamišljuju kao nešto što je apsolutno nerealno, kao nešto što nema veze sa realnošću, kao nešto što je jedna bajka ili jedna izmišljena priča. I ovaj ateistički svet je došao do jedne granice i do jednoga mjesta da oni neće da veruju, i oni se čak smeju onome što je Biblija rekla, oni se čak smeju i podsmevaju onome što Biblija izjavljuje, oni se rugaju onome što Biblija govori o večnome životu, oni se rugaju obećanjima Božijim, zato što ih je njihova nevera dovela do jednog takvoga mjesta. I onda kako je ta uspavanka ušla u jedan hrišćanski svet, prorok na kraju vremena je svojim jasnim izjavama trebao i želeo je da probudi ljude i da im kaže, mi živimo u jednom vremenu koje je toliko naučno, mi živimo u jednom vremenu u kome je nauka toliko napredovala, mi živimo u jednom vremenu u kome ljudi ne žele da ne veruju u ništa što nije materijalno, ali ipak ja vam kažem, na kraju ovoga vremena Bog drži svoje obećanja, Bog drži svoju reč, Bog će ispuniti ono što je u Bibliji napisano, Bog će ostvariti sva obećanja koja je rekao i koja je dao ljudima zadnjega vremena. I zaista je ovo jedno veliko naučno vreme, ovo je jedno veliko vreme nevere, ovo je vreme kada ljudi žele da veruju samo opipljive stvari koje mogu da dokažu i koje mogu da vide, ali onda kada je prorok došao, on je se zatekao i našao je čak u crkvama u Americi u to vreme, našao je jednu uspavanu crkvu, našao je jednu uspavanku koja veruje da je to Biblija, to samo lepa priča, večni život, pa samo još jedna od stvari koje su mit. Pa samo još jedna od stvari koja nisu temeljene na Božju, nisu temeljene na istini, koja nije istinita. I onda je on rekao, ali znate šta prijatelji, u ovome danu u kome mi živimo, Bog će učiniti uznesen. U ovome vremenu u kome mi živimo desit će se velike stvari. U ovome vremenu u kome mi živimo i ljudi misle da su na vrhuncu u svojoj istoriji, desit će se jedan takav preokret koji će dovesti do sloma ove civilizacije. On je rekao, zaista više ne postoji ni jedan jedini način da se iz toga izađe, zato što se ovaj svet raspada. I prorok se nikada nije libio da govori o politici u Americi u svoje vreme, nije se libio da govori o stanju ekonomije, nije se libio da govori o stanju nacije i stanju morala. On je veoma jasnim rečima rekao ljudima, ovaj svet se raspada. I sve ono u čega vi polažete vašu nadu i sve ono u čega vi polažete nadu za vašu budućnost je ono što je trulo i ono što će se raspasti i ono što će nestati. I onda je veoma jasno rekao, a jedina prava stena i jedina prava stvar na kojoj čovjek može da gradi svoju budućnost i svoj mir jeste ona koju vi tako prezirete i jeste priča kojoj se vi podsmevate, a to je vera u Isusa Hrista koji jeste Boži spasitelj. I onda je prorok otišao i dalje rekao za ljude zadnjega vremena, pa ipak koliko god da je ovo vreme teško, bez obzira koliko je ovo vreme nevere, bez obzira koliko je nevere na sve strane i bez obzira koliko je materializma na sve strane i bez obzira koliko je ateizma na sve strane i bez obzira koliko je političkog ludila na sve strane i bez obzira koliko je gramzivosti na sve strane, ipak postoji Božje obećanje za ljude koji žele da veruju. Postoji obećanje za ljude koji žele da veruju i oni koji žele da veruju imaju pravo na Božje obećanje. I zato da bi ih uveo u tu priču o dolazećem uznesenju, on je govorio o Teofani, on je govorio o Melhisedeku koji se pojavio Abrahamu posle borbe kraljeva i on je rekao u tom telu u kome se nalazio Melhisedek kada je posetio Abrahama, to je telo u kome će se nalaze i u kome se nalaze svi oni koji su usnuli u Hristu. I također rekao da je to telo koje nas čeka u danu uznesenja. I zaista je toliko ohrabrio ljude sa tim otkrivenjem o Melhisedeku i njegovom telu, da je rekao, to je nešto što vi imate također. I to više nije ni jedna stvar, jer ste primetili kako je Abraham uvek voleo da sve biblijske priče i sve ono što o čemu je Biblija govorila, da su nekada ljudi imali, dovede do jednog ličnog nivoa i da kaže vernicima, to što su oni imali tada, to i vi imate sada. I zaista je on želeo da kaže, ako je ljude vera izlečila nekada u njihovim životima kada su bili bolesni, ista vera koja je njih izlečila tada, izlečit će i tebe sada. Ako je ista vera koju su oni imali na dan Pentakosta učinila da Sveti Duh dođe, da oni budu kršteni Svetim Duhom u telo Isusa Hrista, ista vera koja je to za njih učinila tada, je ista vera koja će to za vas uraditi sada. Ako je Bog odgovarao na molitve ljudima nekada, ista vera koju su oni imali koja je učinila da Bog njima odgovori, tada će odgovoriti i nama danas. I isto tako, ako se Bog pojavio u to vreme, i ako je kroz Bibliju pokazano da ljudi koji su otišli sa one strane iza zavese vremena su se nalazili u duhovnim telima koje mi nazivamo teofanije, ako je to Bog za njih imao tada, on zasigurno to za nas ima danas. Ako je on to uradio za Jevreje koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu, i ako je on uradio to za tu veliku masu ljudi koja nisu mogli da vide Hrista u svome danu, jer su im oči bile zatvorene, i ako je Bog učinio da svi oni budu pred oltarom Božim, i ako mi njih vidimo pod petim pečatom, i ako je to on uradio za njih, on će to uraditi i za nas. I to je ono što je prorok neprestano naglašavao. Mi kada se vraćamo u biblijska vremena, mi se vraćamo u prošlost i učimo o ljudima koji su nekada živjeli, gledamo na ono što je Bog uradio za njih tada, ali uvek sa naglaskom da ono što je učinjeno u tome vremenu će biti učinjeno i za nas, ako imamo istu veru koju su oni imali. I sve te priče o velikim ljudima Biblije, i sve te priče o velikim vernicima Biblije, i sve te priče koje su zabeležene u Bibliji za nas imaju smisla jedino ukoliko prepoznamo da ista vera koju su oni imali da imamo i mi, ista vera koja je njih učinila drugačiji, ista vera koja je njih načinila da budu kršteni Svetim Duhom, ista vera koja je njima omogućila da imaju mir sa Bogom je ista vera koja nas uvodi u tako nešto. I zaista je to jedna od tih predivnih stvari. I onda Bog ovdje kaže, ja sam Bog živ. Ja sam Bog živ. On i ovoga trenutka jeste Bog živ. Njegovi ljudi, njegovi vernici koji su mu ikada verovali su živ. On je rekao, onaj ko čuje moj glas i koji veruje u mene, ako i umre, on će živjeti. I zato je prorok govoreći o Isusu Hristu rekao, on ili je najveća varalica koju je svijet ikada video, ili je jednostavno Bog. I vi nikada ne možete u vezi te stvari postaviti to na jedan drugačiji način. Ili je najveća varalica koju je svijet ikada video, ili je svemogući Bog. Ali on jeste bio Bog koji se pojavio u tebi. Bog je bio u Hristu i pomirio je sve sa tobom, dajući ovu važnu izjavu, ja sam Bog živ. I to je mjesto na kome mi počivamo. I to je temelj sa koga mi gradimo sve stvari i to je velika nada i naše očekivanje u ovoj generaciji da je Bog dao obećanje uznesenja za nas u ovome vremenu. Bog je obećao da će se uznesenje desiti ljudima ovoga vremena, Bog je rekao da će se desiti onima koji to mogu verovati, Bog je rekao da oni koji će istrajati u svojoj veri će primiti Božji blagoslov. I zaista poslije toga iskustva kada je bio u toj viziji, kada je bio prenet u to nebo i kada je video sve te ljude koji su bili u Hristu i kada je čak razgovarao sa njima, kada se rukovao sa njima, kada se zagrlio sa njima, kada je bio na tom mjestu neopisive radosti, prorok kada se vratio nazad, njega je to promijenio. I počeo je sa jačom snagom i sa većim ubeđenjem da poziva ljude i da govori ljudima ovoga zadnjega vremena, nemojte to propustiti. I onda on kaže, nemojte to prijatelji propustiti ni po koju cenu. Bilo šta da imate u životu, ali vi ovo nemojte propustiti. Bilo šta da radite, ali ovo nemojte propustiti. Bilo šta da činite u svojim životima, ovo nemojte propustiti, zato što je to velika stvar. Zato što je to veliko obećanje na koje treba da budemo usmereni. I on je rekao, nisam želeo da se vratim, ali u trenutku vremena se vratio jer je evanđelje trebao da bude propovedano dalje, jer njegova služba još nije bila sasvim gotova na zemlji. Još je postojalo stvari i propovedi koje je trebao da ispropoveda i stvari koje je trebao da uradi da bi poruka na zemlji bila kompletirana. Vratio se, ali nije želeo. Vratio se, ali njegovo srce je zauvek ostalo iza zavese vremena. I zaista i naše srce bi trebalo da bude iza zavese vremena. Zaista to nije jedna lepo upakovana bajka koju ljudi treba da veruju da bi lakše živjeli. Ne, to nije ništa drugo osim same istine. I ljudi koji to prepoznaju i koji to mogu vidjeti su sami po sebi blagosloveni ljudi. Kao kad ti je raj. Bila je ta neverovatna stvar sa vevericama koja se desila Williamu Brahamu kada je Bog izgovorenom reču sveo veverice u egzistenciju. I bilo je tamo ljudi koji su bili skeptici, koji to nisu verovali. Bilo je ljudi koji su sebe nazivali hrišćanima i bili su na toj planini zajedno sa Williamom Brahamom, ali to nisu verovali. Ali tamo je bila jedna žena, jedna mala sirota, vernica hrišćanka koja je rekla, znači šta, brate Brahame, to što si ti ovdje nama dao kao svoje svjedočanstvo, nije ništa drugo, nego jedna potpuna istina. I Bog je prepoznao njenu veru i samo to što je ona to prihvatila kao istinu je nju blagoslovila. Ona je bila blagoslovena osoba zato što je to mogla verovati. Zaista je jedan veliki skepticizam koji se danas uvuka u ovaj svijet je nešto što Bog mrzi. I ono što mi nazivamo nevera, to je jednostavno skepticizam. Ljudi su skeptični na tako nešto i oni jednostavno neće da veruju. Dobro, i svako ima svoje pravo da bira da li će biti vernik ili ne. To je jedna potpuno jasna činjenica. Bog nikada nije želeo ljude da privole da oni budu njegovi vernici. On je Bog koji je dozvolio ljudima da rade što god hoće. Ima jedna zanimljiva izjava u vezi toga. Brahma je rekao, Bog je samovoljan i on je načinio čovjeka da bude isti takav. Dakle, čovjek je, on je rekao, biće ili agent slobodne volje, i Bog je njemu dozvolio da u svome životu radi šta god hoće. Biblija kaže, i brat Brahim je rekao, da je Bog načinio čovjeka na svoju sliku, a čovjek kao samovoljno biće, i Bog radi šta god hoće, i on je dozvolio čovjeku mogućnost izbora. Jedan od tih izbora koju čovjek može napraviti jeste da veruje Bogu i da mu ostane odan. I Bog je obećao blagoslov za sve ljude koji će koračati tim putem. I uvijek je sebe predstavljao kao Boga Abrahama, Boga Isaka i Boga Jakova. Zato što je Abrahamu dao obećanje, zato što je kroz Isaka to obećanje bilo ispunjeno i zato što je kroz Jakova on formirao narod izraelski koji je bio njegov narod i koji je i danas njegov narod, kroz koji je djelovao i kroz koji je objavio svoj zakon ljudima u jednoj generaciji. I on kaže, kada govori Bog te trojice ljudi, to se podrazumeva da je on Bog iz svih njihovih potomaka. I on je dao savez i načinio je savez s Abrahamom i rekao je, ako možeš izbrojati ovaj pesak na morskoj obali, toliko će biti tvoje potomstvo. Ako možeš izbrojati zvezde na nebu, toliko će biti tvoje potomstvo. I tako kad on kaže, ja sam Bog Abrahama, Bog Isaka i Bog Jakova, ja sam njihov Bog, znači ne Bog samo te trojice ljudi, nego i svih njihovih potomaka koji će imati njihovu veru. Ja sam također njihov Bog. Ja sam Bog i svih ljudi koji će imati veru koju ima Abraham. Ja sam Bog ljudi koji će mi verovati na način kojim je verovao Abraham kroz cijelu istoriju. I oni su živi ljudi. Njihova vera ih je živjela. Oni su živi ljudi i ja sam njihov Bog. Dolazeći do ovoga zadnjega vremena u kome se prepliću mnoge stvari. Bog Isaka, Bog Abrahama, Isaka i Jakova u ovome vremenu ponovo je skupio njihovo potomstvo po zelu u zemlju za koju se zakleo Abraham. Mi vidimo da se stvari dešavaju na toj svetoj zemlji. Vidimo da se velike stvari dešavaju u Izraelu. Vidimo da se velike stvari dešavaju sa Božim narodom. Vidimo da se velike stvari dešavaju sa ljudima koji dolaze do ove poruke. Vidimo da se velike stvari dešavaju u ljudima koji će to verovati. Vidimo da se sve postavlja na svoje mjesto i vidimo da je scena, završna scena istorije postavljena. Mnoge stvari su se uklopile, no zaista se potpuno uklopio u jednu veliku cjelinu. Biblijska proročanstva su došla na sam korak da budu u potpunosti ispunjena i mi ne možemo vidjeti ni jednu stvar koju još možemo očekivati osim da se ispune i zadnje dve stvari koje mi vidimo, a to je uznesenje i velike nevolje. I prorok kada je govorio o dolazećem uznesenju, on je rekao, i možemo sada gledati na jedan način kako ljudi streme i kako je prorokova služba bila ispunjena vizijom. Imao je vizije, ali kada je bio premešten u raj ili kada je video viziju raja, to je bilo mnogo više nego samo još jedna vizija. On je mogao gledati budućnost, on je mogao stajati pred ljudima i vidjeti njihovu prošlost, on je mogao imati to veličanstveno Božije znanje budućih stvari i nijednom nije omanuo, svaki put je rekao istinu. Svaki put kada je prorokovao Božje ime o tim velikim stvarima koje su se dogodile i koje su trebale da se dogode, bilo je onako kako je rekao. Ali ova vizija koja ga je prenela u nebo govori o nečemu drugom. Govori o njegovom teofanijskom telu, i govori o tome kako je obećanje Božije za ove dane. Nije samo da će obnoviti određenu vrstu darova, nego je obećanje koje on dao pojedincu u ovoj generaciji jeste da će promijeniti njegovo telo i da će se ljudi vernici zadnjega vremena useliti u svoj nebeski šator. I kada je govorio o tim stvarima, prorok je rekao da kako istorija bude išla ka svome kraju, i kako se zemaljski dani budu završavali na način na koji se oni završavaju, da će to biti jedno veliko vreme kontrasta, i uvijek je govorio o tome. Ovo vreme u kojem mi živimo je vreme beskrajne radosti za ljude koji su vernici, i ovo vreme je također vreme velike tuge i očaja za one koji će biti van Hrista. I zaista to je kao da imate, jer govorite o kontrastima u Bibliji, vi vidite da ti kontrasti postoje stalno. Sa jedne strane vi imate svetlo, sa druge tamo. I cijela Biblija je u kontrastima napisana. Ali kada dolazimo do vernika zadnjega vremena i kada dolazimo do događaja zadnjega vremena, vidimo da će se ovo vreme završiti po biblijskim proročanstvima blagoslovom za ljude koji veruju, do te mere da će ih Bog uzeti u njihova nebeska tela, a da će se ovaj svet ovakav kakav jeste završiti u jednoj kataklizmi Božijeg suda. I prorok kaže, to će biti jedno veliko i neiskazivo vreme za svakoga vernika i jedno jako tužno i teško vreme za sve one koji ostanu na zemlji. Mi danas vidimo kako se stvari primiču tim događajima, mi vidimo kako se sve stvari završavaju i postoji samo jedna stvar. Treba da budemo radosni ljudi zbog tako nečega. Treba da budemo radosni ljudi i ponosni što je Bog nama dao to obećanje. Ponosni što smo nasljednici Abrahamovog obećanja. Abrahamu je bilo rečeno, ti ćeš biti otac mnogih naroda i Sara će imati sina. I on je sa poverenjem i verom gledao u budućnost, znajući šta budućnost nosi. I mi danas sa poverenjem možemo da gledamo u budućnost, znajući šta ta budućnost donosi. Ljudi danas imaju mnoge lažne nade i najviše je lažnih nada koji se neće ispuniti, i što je više teškoća u ovom vremenu i što je više zla u ovome dobu, ljudi se više nadaju da će biti bolje. I što se oni više nadaju da će biti bolje, njima je sve gore. I to je upravo stvar koja će se i nastaviti tako dešavati. Zato što je Biblija rekla, kada kažu mir i kada kažu da će biti jedan poredak mira koji su oni uspostavili u celome svetu, tada će iznenada na njih naići velika nevolja. I Pavle je to uporedio kao bolovi na ženu koja je u trudnoći i neće uteći to. Ali vidite kako su lažne ljudske nade. I nemate, ljudi se 20 zadnjih godina nadaju boljim stvari. Samo pogledajte da ne idemo, a kako je u celome svetu, pogledajte na ovu zemlju gdje mi živimo. 20 godina zadnjih, ajde, to je vreme u kome ja mogu govoriti zato sam živeo u njemu, ljudi čekaju bolje dane. Ljudi se nadaju boljim danima. Ljudi se nadaju da će se ratovi, prvo su se nadali, ratovi će se završiti, pa da su onda nadali, bit će bolja ekonomija, pa su se onda nadali, bit će više posla, bit će više para. I što se oni više nadaju, manje imaju. I što su im nade veće, razočarenje su veće. I znate, ne postoji ni jedan način da vi kažete ljudima u svetlu Biblije bit će bolje, neće. Jednostavno neće biti bolje, ni ovdje, niti bilo gdje. Ne postoji ni jedan način da se kaže ljudima bit će bolje. Oni mogu da se nadaju čemu god hoće. Oni mogu se nadati da će promijeniti svet. Oni mogu se nadati da će promijeniti okolnosti, ali da će im biti bolje. Neće, bit će sve gore i gore. Bit će sve teže i teže i doći će do jednog trenutka da će biti nepodnošljivo. I tada će nastupiti Božji sud. U svakom slučaju, ljudi nikada ne mogu očekivati u bilo kom vremenu, u bilo kom kojoj naciji, da budu nevernici i da im bude bolje. Zaista je to jedna potpuno nemoguća stvar. Znate, biti nevernik i očekivati bolje dane, pa to je apsolutno nemoguće. Biti nevernička nacija, a očekivati bolje dane, pa to je apsolutno nemoguća stvar. Mogu oni da se nadaju o tom, mogu da pričaju o tome koliko god žele, ali oni te bolje dane nikada neće dočekati, da je to suprotno Božjoj reči. I mi o tim stvarima možemo da učimo iz primjera Izraela. Izrael je bio nacija koja je bila blagoslovljena od Boga i Bog je njima rekao, ja ću vas blagosloviti u svim stvarima koje radite. Ja ću vas blagosloviti, vi ćete blagoslovljeni ako ste na njivi, vi ćete blagoslovljeni ako ste na poslu, vi ćete blagoslovljeni u svim stvarima, bit će vaša porodica blagoslovljena, svi ćete vi biti blagoslovljeni ako budete se držali ovog zaveta i ovog saveza koji sam ja načinio sa vama. Ali rekao je, ako vi zaboravite reči ovoga saveza, i ja ću zaboraviti na sve blagoslove koje sam vama obećao, i ja ću zaboraviti na sve dobre stvari koje sam želeo da učinim vama, i ja ću zaboraviti na sve ono što sam planirao da učinim za vas, i ja ću vas prokleti i bit ćete prokleta nacija na ovom svijetu. I vidite, svaki put kada je Izrael kada je otišao od vere i kada je prestao da veruje u Boga, on je doživio jedne velike nevolje. I te nevolje su došle do jednoga mjesta da je Bog dozvolio da Vavilonska imperija dođe i potpuno protera izraelski narod sa njegove zemlje. Bog je dozvolio da Nabukodonosor, kralj Vavilona, osvoji izraelsku zemlju i da Izraelci budu 70 godina robovi u njegovom kraljevstvu. Oni su zaista bili prokleti i kažnjeni zbog svoje nevere. I oni su sve vrijeme čekali blagoslov. I čak i kada je došla kazna, kada su došli ratovi, kada je Nabukodonosor bio na granicama Izraela, oni su se nadali, Bog će nas spasiti, desit će se nešto, desit će se preokret, bit će bolje. Ali bit će bolje i može biti bolje jedino ako čovjek vjeruje u Boga. Zato što apsolutno ne postoji ni jedna nada za nevernika u Bibliji. On može da se nada, ali ne postoji ni jedno obećanje da mu život može biti bolji i prosperitetniji i da može biti blagoslovljena osoba. Znate, da bi neko bio blagoslovljena osoba, mora imati Boga na svojoj strani. A da bi imao Boga na svojoj strani, on mora biti verni. I to su te stvari. Krajnje jednostavno, mi možemo govoriti o najvećoj prosperitetnoj naciji na svijetu, Americi. ali vidite da i ona ulazi u zonu ekonomske krize. I tamo se dešavaju lomovi, njihova berza počinje da puca, njihov bankarski sistem posustaje. Pa zašto? Zato što su se okrenuli od vere koja im je jednom bila predana. Dok su bili iskreni ljudi, dok su verovali Bogu, dok su služili Bogu, nacija je napredovala. Bog je blagoslovio njih po svojoj reči. Ako se vi budete držali ovoga saveza koji sam ja načinio sa vašim očevima na krstu Golgote, ako budete u poštovanju i veri držali veru koja je jednom zauvek predata svetima, ako budete nacija koja se neće okretati denominacijama i takvim stvarima, ja ću vas blagosloviti. I blagoslov Izraela je bio na njima. Zaista jeste. Ali onoga trenutka kada su oni između vere i nevere uhvatili se za neveru i kada su počeli da žive kao nevernici, taj blagoslov je prestao da bude nad njima. I taj blagoslov je otišao sa njim. I njihova ekonomija će biti urušena. I oni će živjeti veoma teške dane. I svaka nacija na zemlji će živjeti veoma teške dane. Ali zašto? Zato što se odrekla vere koja je jednom za ovaj predata svetima. Dolazeći do jednog mesta da je Bog rekao da će to završiti u velikim nevoljama. Da će to završiti i u velikim nevoljama i mora završiti u njim. Zašto? I zato je prorok rekao vernicima zadnjega vremena, Bog poziva na potpuno odvojenje od nevere. Prestanite da ne verujete, kaže Abraham. Prestanite da ne verujete u sve stvari koje su, sve stvari koje nisu vezane za Boga. Odrecite se sve vaše nevere. Izađite iz nevere. I bit ćete blagoslovljeni ljudi. Ja verujem u svaku Božju reč. Ali sada kada dolazimo do uznesenja, ja živim do uznesenja. Sada kada dolazimo do teofanije, ja ne želim da pričamo o teofaniji, ja želim da budem u teofaniji. I to je jedna od glavnih stvari koja se može reći. Ja ne želim da znam puno o teofaniji, ja želim da imam svoju teofaniju. Ja želim da živim u svojoj teofaniji. Ja želim da osvojim pobedu koja će me uvesti u tu teofaniju. Ja želim da imam svoje teofansko telo. Ja ne želim sve da znam o njemu, ja želim da živim u njemu. I to je stvar o kojoj mi, kada govorimo o teofaniji, to je stvar koju mi treba da potenciram. Ja želim da uradim sve da živim u teofaniji. Prorok je govorio i o zemaljskom telu i rekao je, to zemaljsko telo koje mi imamo danas i o kome toliko brinemo, može da bude samo prah zemaljski u roku od nekoliko dana. Ali mi toliko brinemo o tome, kaže prorok, ali ja želim da uđem u svoju nebesku kuću. Ja želim da uđem u svoj nebeski šator. I William Braham jednom kada je bio u tom nebeskom telu više nije želeo da se vrati nazad i rekao je, ja zaista iz toga raja Božijeg nisam želeo da se vratim nazad. I onda kaže ljudima, ali Bog koji me i to sve pokazao vas poziva na potpuno odvojenje od nevere. Nemojte imati ni najmanju sumnju da to teofansko telo postoji i da je vama namenjeno. Nemojte imati ni najmanju sumnju da ono vas čeka. Nemojte imati ni najmanju sumnju da to mjesto na kome je bio William Braham jeste najlepše mjesto na kome se možete ikada naći. Nemojte imati ni najmanju sumnju da je vredno živjeti za tako nešto. William Braham se našao iza zavese vremena i mi govorimo o tome kako postoje mnoga lepa mjesta na koje danas ljudi žele da idu. Ljudi žele da žive na lepim mjestima. I kao što postoji, kao što je postao jedno mjesto za život koje je Bog načinio na početku, koje se zvalo Edenski vrt, ono je bilo savršeno jedno mjesto za Adama i Evu i to je bilo mjesto njihovoga života. I danas prorok je govorio Satan i Eden. Ovo mjesto u kome mi živimo on je nazvao Satan i Eden i rekao je da je on imao 6000 godina Satana, đavo, Lucifer da kreira svoj Edenski vrt ovdje na zemlji. I kada je on to uradio za 6000 godina, on je načinio svoj Eden. I onda ako posmatramo taj Edenski vrt, mi vidimo da postoje mnoga velika mjesta na koje ljudi vole da odu, da bi živjeli u tom Edenskom vrtu. Postoje mnoga velika i lepa mjesta na koje ljudi čeznu da odu. Neko želi da ide na jednu obalu, neko želi da ide na, drugu obalu, neko želi da bude da ode na Karibe, neko želi da ode na Floridu, neko želi da ode u Aziju. Nego želi da posjeti razna mjesta zato što su ona lepa i kreirana su za život u ovom zemaljskom carstvu. I mnogi ljudi mnogo truda ulaže da odu na ta lepa mjesta. Ali možete li zamisliti kako izgleda to nebesko mesto na kome se našao Vilija Marijom Rafa, kojemu je Bog dozvolio da vidi, da bi on mogao sa jačom snagom i ubeđenjem da to propoveda nama i da kaže da je to mesto jedno realno mesto. I kada posmatramo želje našeg srca, ja verujem da danas želja svakoga vernika bi trebala da bude, da bude u tom Božjem. Zaista, mnoge želje se nalaze u ljudskim srcima. Na mnogo mesta ima mnogo mesta koje bi ljudi voleli da posete, ali ovo je jedno mesto o kojem mi čak ne možemo puno toga ni znati, ali mesto na kojem nam je obećano da ćemo živjeti. Bog je obećao svojom rečju, pokazao je to kroz viziju i kroz boravak na tom mestu proroku ove generacije, i to je mesto na koje ćemo mi otići. I ova poruka ima još jednu veoma važnu funkciju, a to je da u ljudima probudi želju. Vidite, to je jedna veoma važna stvar. Prorok je rekao, ja nikada nisam bio odgovoran za to da ljudima kažem ono što oni žele da čuju. Kaže, ja uvek kažem njima ono, voli, želim da im kažem ono što je njima potrebno da čuju. Kaže da ako su hrišćani, oni budu još bolji hrišćani, a sad pazite, ali ako nisu hrišćani, da požele da budu hrišćani. I on je govorio tu stvar, on je propovedao da se pojavi ili da rod, poruka je tu da oživi želju u ljudskim srcima. I kada mi govorimo o uznesenju i kada pričamo o svim tim stvarima, to bi trebalo da u nama rodi čežnju, da mi budemo na jednom takvom mestu. Prorok je rekao, ja želim da kažem njima nešto, da svojim propovedanjem, svojim rečima dođem do njihovog srca, da oni požele da budu hrišćani. I tako da poruka danas ima jedan cilj i jednu funkciju, da oživi želje u ljudima. Tako kada se govori o nekim stvarima, kada se govori o uznesenju, to bi u nama trebalo da probudi želju da mi budemo na tome mestu. I znate, onda, kada se to rodi u ljudskom srcu, ne postoji sila koja će to zaustaviti. Zato što dubina doziva dubinu. Dubina doziva dubinu. I prorok je rekao, ako postoji u vama jedna dubina, jedna čežnja da idete u nebo, onda tamo znači da postoji nebo koje čeka na vas. Ako u vama postoji jedna želj, jedna čežnja da budete izlečeni, to znači da postoji negde fontana izlečena za vas. Ako u vama postoji želja da budete spaseni od svojih greha, to znači da postoji spasitelj koji je umro za vas. I je rekao, same naše želje koje su za Bogom pokazuju da ima Bog. Jer dubina doziva dubinu, a poruka je tu da oživite želju. I zato kada prorok dođe i kada propoveda i kada uzme poruku i kada kaže poruku, uznese, to nije samo tu da bi nas naučilo teološku priču o tome kako postoji 7 crkvenih doba, kako postoji glasnik za svako od tih 7 crkvenih doba, kako svaki glasnik ima poruku za svoje doba, to su sve važne stvari. To su sve vredne stvari i sve je to istina, ali poruka ima jednu dublju funkciju, jedan dublji značaj. Kada prorok kaže uznesenje, on ima cilj da u ljudima rodi želju za uznesenje. On ima cilj da dođe do jednoga čovjeka koji ga sluša i koji će staviti tu kasetu ili koji će pročitati tu propoved ili koji će čuti za reč uznesenje i onda reći, ja želim svim srcem da budem deo tog. Poruka je tu da uživi našu želju. Vidite, kada se Bog pojavio, i mi smo ovdje čitali, on je Bog Abrahama, Bog Izaka i Bog Jakova, kada se Bog pojavio Abrahamu i kada je izgovorio svoju reč, to je rodilo jednu želju u Abrahamu da mu više služi. I zato je to veoma važna stvar i jedna veoma važna svrha propovedanja i jedan od velikih razloga zašto je William Braham toliko propovedao. I nemojte nikada misliti da je cilj Williama Brahama bio da u ljudima izazove reakciju da oni znaju sve ono što je on njima imao da kaže. On je govorio sa jednim drugim ciljem, sa jednim dubljim ciljem, bar svojoj nevesti, bar svojoj izabranoj reci, a taj cilj je bio da u njima probudi želj. I zato kada je on se pojavio u obliku teofanije i kada se pojavio kao Melkisedek Abrahamu i kada je progovorio nekoliko reči i kada je pričao sa Abrahamom, Božja reč je imala takav efekat na toga čovjeka da je on poželeo da njemu da desetak od svih stvari. I vidite, to je bila funkcija te reči. Izgovorena Božja reč je imala je u sebi snagu da živi želje Abrahama. Abraham je dobio jednu želju, ja ću tebi koji si moj Bog sada da dam desetak od svih stvari koje ja ovdje imam. Drugi put, ili ranije kada mu se Bog javljao, Abraham je dobio želju da napravi žrtvenik. On je načinio žrtvenik. I vidite kako Božja reč kada se pojavi, kada Bog progovori čovjeku, da to može uraditi nekoliko stvari. Ali najvažnija stvar jeste ne da ona nauči čovjeka nekome znanju, nego da u njemu rodi želju da usluži Bog. I zato kada prorok kaže o poruci ko je taj Melkisedek, znate, Melkisedek je bio Bog pre nego što je postao Isus Hrist, to je jedna važna informacija. To je zaista jedna važna, jedna vredna informacija. To je veoma vredno i veoma korisno da mi znamo, Melkisedek je bio Bog pre nego što je Bog postao Isus. I onda na jednom drugom mjestu on kaže Melkisedek je otac Isusa Hrista i to je tačno istina. Onda u poruci o Melkisedeku on nastavlja pa nam kaže, ali Melkisedek je bio u tom duhovnom telu u kome će biti svi Abrahamovi sinovi na kraju vremena. Ali sada to ne smije u nama da bude samo još jedna informacija. Ta izgovorena reč ili ta poruka bi u nama trebala da probudi želju. Pa ja želim da budem u tom telu u kome je bio Melkisedek. Ja želim da budem u tom telu u kome je bio moj nebeski otac kada se pojavio Abraham. Ja želim da budem u tome telu kao što je bio on. Amen. I veoma važna stvar o kojoj mi govorim. Znate, Božja reč može imati jako različit efekat na ljude. Kada je Bog govorio Kain, to isto je imalo efekt. Taj čovjek se naljutio, razbesneo se i ubio je svoga brata. Ali Božja reč je bila izgovorena, Božja reč je bila rečena i ona je proizvela svoj efekat. Kada je Bog govorio Abrahamu, to je u Abrahamu rodilo želju da mu služi, da načini oltar, da rade setak od svih stvari, da proslavlja Boga. Kada je Bog govorio nekim ljudima na Pentakostu, oni su se smejali. Ali to je bio efekat Božje reči. Kada je Bog govorio na taj dan Pentakost, neki ljudi su se pokajali. To je bio efekat Božje reči. Kada je Bog govorio kroz Pavla nekim ljudima koji su bili fariseji, oni su primili samo više znanja i informacije, ali to je također bio efekat te reči. Kada je prorok ove generacije govorio ljudima i kada je ova poruka bila propovedana, ona je imala razne reakcije ljudi. Neki ljudi su se tome smijali, neki ljudi su se tome rugali, neki ljudi su bili potpuno nezainteresovani, neki ljudi su napuštali skupove na kojima je Abraham govorio. On dođe na jedno mjesto, na jedan skup, na jedan auditorium gdje su bili veoma ljudi koji su zaista cenili brata Abrahama i on je očekivao da će biti velika reakcija na tu službu. I on je imao jedno pomazanje, jednu inspiraciju od Boga da propoveda, nisam bio nepokoran nebeskoj viziji. I uzeo je iz dela apostolskih kada je Pavle imao viziju od Boga i kada ga je ta vizija usmerila ka paganima. I on počinje da propoveda i ljudi su već naslutili o čemu će brat Abraham da govori. I znali su da će uporediti svoju službu sa Pavlovom. I oni su masovno počeli da ustaju i da napuštaju skup. Ali ipak Božja reč je proizvela u njima ljutnju. Božja reč je proizvela u njima nezadovoljstvo i oni su otišli. I oni gotovo, ostalo je samo nekoliko ljudi koji su željeli to da slušaju. Nezainteresovano. Neki ljudi su bili neprijateljski prema tome. Neki su ljudi bili svađalački raspoloženi kada su čuli Božju reč. Neki ljudi su postali ljudi koji su primili dragocene informacije koje znaju. Ali u nekim ljudima se rodila želja da služe Bogu. U nekim ljudima se rodila želja da služe Bogu. I vidite da su to ljudi u kojima se rađa želja da Bogu posvete život i da mu služe ljudi koji su poput Abrahama, Isaka i Jakova. Zato što svaki put kada je Bog progovorio Abrahamu, to je u njemu proizvelo želju da mu bolje služi. Svaki put kada je Božja reč bila izgovorena njemu, njegova reakcija je bila ja ću ti služiti Bože, ja ću ti još više služiti, ja ću te još više proslavljati, ja ću napraviti oltar na koji ću prineti svoje žrtve, ja ću ti dati desetak od svih stvari, ja ću učiniti sebe tvojim potpunim slugom. I kada prorok kaže uznese, on ima namjer, Bog ima namjer da u Abrahamovom semenu proizvede želju za uznesenje. I kada danas propovednici propovedaju uznesenje, vidite, to može zaista da vam da malo više iz informacija i znanja o tome događaju, ali znate, to je, bez obzira koliko mi znamo iz poruke o uznesenju, to je ipak misterija. Prorok je to ostavio dosta u jednom velu tajni i velu misteriji i nikada nije rekao detalje uznesenja. On je rekao da će to samo jednostavno doći iza nas. I malo koliko se mi spremali i propovedali o tome, to hoće doći iza nas. I nemamo mi puno informacija o tome. I kada bi jedan propovednik uzeo temu uznesenja, on ne može dati puno novih informacija koje bi vama bile dragocene. Vidite, da ja hoću i da vam ih dam, ja ih nemam, zato što nije puno rečeno o tome. Ali o uznesenju se i nije govorilo o tome. I prorok nije govorio o tome iz razloga da nas informiše, da nam da više informacija o tim stvarima. Govorio je o tome sa jednim jedinim ciljem da u Abrahamovoj deci probudi želju da budu deo toga. I to je, verujem, jedna veoma, veoma važna stvar. Postoje želje u ljudima i mi veoma često govorimo o semenu. U semenu se nalaze želje. U semenu se nalaze želje i postoji samo jedna stvar koja želje ljudskog srca može oživjeti, a da to bude ispravno u Božijem pogledu, a to je Božja reč. I kada pratite biblijske primjere, vi ćete vidjeti da je to uvek bilo tako. A najbolji biblijski primjer je Abraham. Svaki put kada je Bog se pojavio Abrahamu i govorio, objavio mu svoju reč, u Abrahamu se rodila želja da služi tome Bogu. I ne samo. Pogledajte mnoge ljude u Bibliji, u Novom Zavetu. Kada je Isus progovorio o njima, oni su dobili želju da budu pored njega. Da mu služe. Žena koja je pomazala njegovo telo za ukop, dragoceni mir. Kada je se suočila sa Božijom rečju, u njoj se rodila želja. Da mu služi i čini službu. I kada prorok nama kaže uznesenje danas, on želi da se u nama i rodi jedna želja za uznesenje. Ja želim da budem u tom uznesenju. Ja ne želim da to uznesenje propustim ni po koju cenu. Ja želim da se borim svim silama koje su mi na raspolaganju da budem deo toga uznesenja. Ja jesam predodređen za uznesenje i ja idem u uznesenje. Zamislite, razmislite o tim stvarima. Vera rađa želju. Vera je izražena u ljudskim željama. I kada kažete o tome, Isus je rekao, tražite i naći ćete. Vidite, nekada neke stvari, da bi dobili od Boga, morate ih jako želiti. I nekada možete želiti nešto površno i onda doći pred Boga i tražiti to ime Isusovo i nikada to ne dobiti. I brat Biskel ima jednu zanimljivu i važnu propovod i on je rekao našu želju. I kaže, svaki put dok šetate ulicama, vi se suočite sa ljudskim željama. Jedan čovjek želi ovo, drugi ono. I kaže, kada odete u crkve, svi hrišćani žele nešto. Ali kada dođete do jednoga mesta da su vaše želje da služite Bogu, vi nećete misliti ni na što drugo, osim kako da to uradite. I kada dođete do jednoga mesta da vas vaše želje vode u jednom dobrom pravcu, onda tražite šta god hoćete od Boga i bit će vam dano. Zato što je vera predstavljena kroz želju. I sad zaista pogledajte, Isus je rekao, tražite i daće vam. Ako je vaša vera slaba, vi možete to na jednom mentalnom nivou reći, da, Isus je rekao, ako sve što tražim u njegovo ime, on će mi dati. Ali vidite, kada je vera zaista rodila i donela svoje rodove, to je predstavljeno u jednoj jakoj želji. Tražite, navaljujte, kucajte. Imate jako puno mjesta u Novom Zavetu gdje Isus insistirao na tome, kucajte, navaljujte. I on kaže, od Jovana Krstitelja na ovamo propoveda se Carstvo Božije i nasilnici ulaze u njega. Amen. Nasilnici ulaze u njega. Ljudi koji žele. Amen. Koji jako puno žele tu stvar. I vi ćete vidjeti da ne postoji u Bibliji ni jedna osoba koja je čeznula za nečim od Boga da to nije dobila.
Amen.
Da je zaista u dubini svoje duše čeznula za nečim, a da nije to dobila. Pogledajte Jakova. I Bog se ne stidi nazvati Bogom Jakovljevim. Upravo iz toga razloga, zato što Abraham, a ako ovdje predstavlja čovjeka vrele čežnje. On je čovjek koji je čeznuo za prvorodstvo. On je čovjek koji je sanjao prvorodstvo. On je čovjek kome je prvorodstvo značilo najviše u njegovom životu. On je čovjek kome je prvorodstvo značilo sve. I zato se Bog ne stidi nazvati sebe ja sam Bog Jakovljev, zato što je taj čovjek želeo prvorodstvo. A vidim, Abraham je vikao sa propovedaonica. Vikao je sa propovedaonice i dao je sve svoje poruke da uživi tu želju u srcima ljudi koji treba da budu uzneseni. I kada on kaže uznesenje će doći, i kada on kaže ovo je vreme uznesenje, i kada on kaže na kraju ovoga vremena doći će uskrsnuće mrtvih, kada on kaže sve te stvari, on kaže to sa svrhom, baš kao što je Bog govorio nekad u Starom Zavetu kroz proroke, svrha toga je bila da se rodi jedna čežnja u ljudima. Vera dolazi od slušanja Božije reči. Vera dolazi od slušanja Božije reči. I to je potpuna istina. Ona rađa te čežnje u ljudskim srcima. I kada on kaže uznesenje, on to kaže sa ciljem da u srcima izabranih ljudi se rodi ta vatra i žeđ za uznesenje. Ja zaista želim da budem u teofani. Ja zaista želim da odem iza zavese vremena. Ja zaista želim da budem sa one strane večnosti. Ja zaista želim da budem na mjestu na koje je William Braham zakoračio. Ja zaista želim da budem u ispunjenju biblijskih tekstova o svadbenoj večeri Jagnjetovoj. Ja želim da budem tam. I kada se nešto tako snažno želi, to će biti i darova. To će biti i darovan. I on se ne stidi nazvati sebe Bogom Abrahama, Isaka i Jakova i pored. Pre svega, zato su to ljudi koji su iskreno čeznuli za njegovim blagoslovima. I ljudi nevesta zadnjega vremena će zaista čeznuti za njegovim blagoslovima. Čeznuti za uznesenje. Sve ostalo će propasti. Morat će. Biblija je to rekla. Ljudi mogu imati lažne nade. Mogu imati lažne čežnje. Pogledajte Izraelci koji su se nadali da Navuhodonosor nikada neće spaliti Jerusalim. Da nikada neće odneti posuđe iz hrama u Jerusalim. Nadali su se da se to nikada neće desiti. Čeznuli su za tim. Ali nisu stajali na temeljima Božje reči. I sve njihove nade su propale. Milioni, milijarde ljudi danas imaju nadu boljega života i sve će to potonuti. Sve će to biti jedno veliko ništa. Ali ono što je na temeljima Božje reči neće propasti nikada. I zato je to jedna veoma važna stvar i jedan veoma važan aspekt Biblije i jedan veoma važan aspekt poruke. Poruka je tu da oživi našu češnju. Poruka je tu da oživi naše želje. I onda kada gledate kako stojite sa Bogom, pogledajte vaše srce. Pogledajte šta najviše želite. Ako je to uznese, vi ćete biti tamo. Nebeski Bože, govorili smo uznesenju o tim blagoslovima. To je istina, Bože. Bože, oživi naša srca, oživi naše želje, oživi naše duše. Bože, mi ne molimo samo sada da zakoračimo i da kažemo na jednom mjestu oslobodi nas ovoga, oslobodi nas onoga ili odstrani ovo ili odstrani ono iz mene. To je sve deo ove velike priče o izlivanju Svetoga Duha. Bože, učini da čeznemo za uznesenjem kao što je Jakov čeznuo za prvorodstvo. Učini, nebeski Oče, da ne budemo ljudi koji će biti tako mlaki prema tim stvarima. Učini, nebeski Bože, da naše srca ožive u vezi tih stvari. Učini, nebeski Oče, da naša želja za uznesenjem bude najveća u našem životu. I onda nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada proći. Obećanje koje je dato ljudima koji čeznu za uznesenjem će biti ispunjeno. Oče nebeski, neka Sveti Duh dođe, neka u nama oživi tu čežnju i neka nas zauvek to ne napušta, Oče. Dok smo ovdje na zemlji, neka nas to ne napušta. Dok živimo ovaj život, neka nas to ne napušta. nek ne napušta to naše duše i naše srce, Oče, neka uvek budemo usmereni ka tim stvarima. Neka naš pogled našeg srca i duše bude ka nebesima, ka spasenju i ka toj teofani. Oče nebeski, neka naša želja i čežnja bude carstvo nebesko. Daruj to, Oče nebeski, Isusovo ime.